Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, վերաքննիչ դատարանը մերժեց երկրորդ նախագահի փաստաբանների միջնորդությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները փորձում են կաշառել մարտի 1-ի գործով անցնող վկաներին։ Ոստիկանությունը հանդես է գալիս աղմուկահարույց բացահայտումներով, նախկին նախագահի թիմը կտրականապես հերքում է այս տեղեկությունները։ Մոտ ապագայում Հայաստանի քրեակատարողական համակարգում լուրջ փոփոխություններ կլինեն։ Նուբարաշեն և Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկները լուծարվելու են։ Ստեղծման օրվանից ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գործող Երևան կենտրոնը տեղափոխվելու է Հերեբունի։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր գումարվել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա նաև ԱՊՀ հավաքը, որին ներկա կլինի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակի փոխանցմամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն կայանալու է պաշտոնական ընթրիք, որին երկուսն էլ կմասնակցեն։ Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հայտնում նախորդային անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի կենտրոնակայանի մոտ հրաձգություն նախաձեռնած և սպանված անձի անունը։ Երեկ այդ անձը սպանել է ՖՍԲ-ի մեկ ծառայողի, վիրավորել է ևս 4-ի և 1 քաղաքացիական անձի։ Փոխհրաձգության ընթացքում ոստիկանները նրան սպանել են։ Չհաստատված տեղեկություններով այդ անձը 39-ամյա Եվգենի Մանյուրովն է, Մոսկվայի շրջանի բնակիչ, որի համար հրաձգությունը սիրված զբաղմունքներից էր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մեկնել է Տոկիո, Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի պետական համալիրում Ռոհանիին զինվորական պատիվներով են ընդունել։ Ճապոնիան Միացյալ Նահանգների մերձավոր դաշնակիցն է, որը միաժամանակ բարեկամական հարաբերություններ ունի Իրանի հետ և փորձում է նպաստել ԱՄՆ-ի և Իրանի սուր արճակատման կարգավորմանը։ Այսօր Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատը քննարկում է Բրեքզիթի նախագծի փաթեթը դեկտեմբերի 12-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի պահպանողականները մեծամասնություն են ստացել և կարող են մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը իրականացնել Եվրոպական միությունից միացյալ թակավորության դուրս գալը։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան սկզբունքորեն համաձայնեցրել են գազի տարածման նոր պայմանագիրը։ Միջնորդի դերում հանդես է եկել Եվրամիությունը բանակցություններում ներկայացնող Գերմանիան։ Գործող պայմանագրի ժամկետը կավարտվի այս տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ Ռուսաստանը ապահովում է Եվրոպական միության սպառած բնական գազի մոտ 40%-ը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Զվիադ Գամսախուրդիայի որդին ցոտնե Գամսախուրդյան կրիտիկական վիճակում է, 43-ամյա ցոտնեն նախորդային Թբիլիսիում հարձակման է ենթարկվել և բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներով փոխադրվել է հիվանդանոց։ Հարձակման դրտապատճառների և այն կատարած անձանց մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Սլովակիայում գալիք տարվա հունվարին մեկնարկելու է հետաքննող լրագրող Յան Կուչիակին և նրա հարսնացու Մարտինա Կուշնիրովային սպանելու մեջ մեղադրվող 4 ամբաստանյալների դատավարությունը մեղադրող կողմի փոխանցմամբ սպանությունը պատվիրել է գործարար Մարիան Կոչները։ Բելարուսում գնդակահարել են Ալեքսանդր Ասիպովիչին, ով մահվան էր դատապարտվել 2 կնոջ սպանության համար։ Բելարուսը Եվրոպայի միակ երկիրն է, որտեղ մահապատիժ են կիրառում։ Աֆղանստանում նոսր բնակեցված Բադախշանի շրջանում այսօր տեղի է ունեցել 6.1 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ավերածությունների և զոհերի մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի ամենաաղմուկահարույց բացահայտման մասին։ Երեկուշ-երեկոյան ոստիկանությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները փորձում են ճնշում գործադրել մարտի 1-ի վկաների վրա։ Որպես հասվածի ապացույց, ոստիկանությունը մի գաղտնի տեսագրություն տարածեց, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես է փորձ կատարվում կաշառել մարտի 1-ի գործով անցնող վկաներից մեկին, որը որպեսզի նա դատարանում չպնդի, թե իր վրա ոստիկաններն են կրակել։ Իմ գործընկեր էր Նայրան Ալբանդյանին հաջողվել է զրուցել տեսանյութի հերոս հանդիսացող Քոչարյանի աջակցի հետ, որը ոչ միայն չի հերքել ոստիկանության տեսագրության իսկությունը, այլև հաստատել է, որ ողջ կյանքում առանձնատուկ դրական վերաբերմունքի ունեցել երկրորդ նախագահի հանդեպ։ Նշեմ ի դեպ, որ այս սկանդալը ծագեց Վերաքննիչ դատարանում Քոչարյանի խափանման միջոցի արթիվ հրապարակվող դատավճռից մոտ 1 օր առաջ։
Ռոբերտ Քոչարյանը կմնակ ալանքի տակ։ Վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժեց երկրորդ նախագահ, սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Դատավոր Լուսինե Աբգարյանը անփոփոխ թողեց առաջին ատյանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը։
Նոյեմբերի 7-ի որոշումը ընդունել է հիմնական ուժի մեջ։ Որոշումը կարող է բողոքակերպ չվավեք դատան ստանալի պահի ստացվում դրա ժամկետում։
Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը ակնհայտ է համարում կապը հրապարակված որոշման և 3 ոստիկանության տարածած աղմկահարույց տեսանյութի մեջ։ Համաձայն իրավապաների բացահայտման Քոչարյանի աջակիցները փորձում են կաշառել մարտի 1-ի գործով տուժողին ցուցմունքը փոխելու համար։ Լևոն Քոչարյանը սավորակում է իշխանության կեղտոտ խաղերի ապացույց և բացառում իրենց կապն այդ գործընթացի հետ։
Ինչ կտար այդ մարտու ցուցմունք փոխելը ընդհանրապես։ Պետք է այստեղից սկսել, չէ՞։ Վերջ-վերջո մարդիկ կան, չէ՞, որ ուզում են իրանց կարողա թվում այն ինչ որ լավ բան են անում, բայց չեն հասկանում, որ շատ սխալ բան են անում, շատ վատ բան են անում։ Ու իմիջայլոց ես դիմում եմ մեր, եթե կան ուրիշ աջակիցներ, ում մտքով նման բան կարող է անցնել, կամ ում նաև կարող է նորից օգտագործելով նման բանը, ուղղակի հեռու մնալ նման բաներից, դա մեզ մենք ոչինչ չենք ուզում փոխենք իսկ գործի մեջ, ուզում ենք մերը գրենք, ստորագրենք։ Ես կարամ բացառեմ այն, որ մենք որևէ կապ չունենք ու չենք կարող ունենալ այդ ամենի հետ, որովհետև նպատակը չկա, հասկանեք, իմաստը չկա այդ ամենի հետ։
Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում Վարուժան Մկրտչյանը վստահեցրեց, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցն է, 3 ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում էլ ինքն է զրուցում մարտի 1-ի գործով տուժողի հետ։ Զրուցակցին ճանաչում է ավելի քան 30 տարի անունը չի տալիս, քանի որ նախաքննական գաղտնիք է։ Իրեն զրույցի մեջ քրյորեն հետապնդելի որևէ բան չի տեսնում, ասում է, տուժողն ինքն է իրեն գտել ու ակնարկել իրավապաների կողմից ճնշումների մասին։ Մկրտչյանը պնդում է, թե տեսանյութում իր ասացները աշխիկներ էին, որ մարտի 1-ի գործով տուժողը դատարանում կկրկնի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, ոչ թե կփոխի դրանք։
Այնտեղ հստակ ասում եմ, եթե քո նկատմամբ կլինեն որևիցե մի ոտնձգություններ, դու էլ եկել ես որպես անձ, ուղղակի ասում ես, «Սենց չի լինի, ինձ ճնշում են» կամ եւ այլն եւ այլն։ Դե ինչ եղե, տենց ինչ որ ճնշում, դե ինչ որ մի բանի մասին երևի կար, չէ՞, դրանից առաջ ամբողջությամբ տեսանյութը իր մասով հրապարակված չէ։
Բայց դուք ինչ որ մենի հետ զրուցել եք, որ հետո իրեն ասում էիք, որ այ ովը, որ ասեն, ովը քեզ խփել, ասելու ես, որ ինքն էլ ասում է գրաժդանցի, դուք էլ ասում եք հենարավ ուրեմն, այսինքն ինչ որ պայմանավորվածություն եք ձեռք բերում։
Ինչ որ ինքը իր ձեռքում կար, ինչի մասին որ կա, դու չես հակասելու քեզ։ Ես նույն բանն եմ ասում, ինչ որ ինքը
իր նախաքննական ցուցմունքներում ինքը ինչ էր ասել։
Ինչի մասին որ ասել է, ոչ ես հստակ ասում
եմ, որ իրան քաղաքացիական հագուստով է։
Ոնց եղել է, քեզ ու չես ասելու, որ ոստիկաններն են քեզ հարվա, չես փոխելու ցուցմունքդ, ինչպե դու ինչ չգնաս ոչ մի անօրինական ճանապարհով այս։
Ռոբերտ Քոչարյանի որդին չի բացառում վարկածը, որ Վարուժան Մկրտչյանն ու իրենք ճանաչում են ընդամենը 3 ամիս իշխանությունների կողմից ներդրված անձ է։
Մի տարբերակ է նա, որ ինչ որ իր մոտ հատուկ ինչ որ նպատակով այդ մարդուն ուղարկել են, ձայնագրել են այդ ամեն ինչը, բնականաբար շարկելու համար։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ միշտ վատ տարբերակա, չեմ ուզում մտածել դա, բայց որ ի սկզբանե նույնիսկ այդ մարդու հայտնվելն էլ ինչ որ հանգամանքներում եղել ու էլի պայմանավորված։ Չեմ առաջ ընկնի այս տարբերակի վրա, բայց ամեն ոչինչ էլ պետք չի բացառել, նկատի ունենալով իշխանությունների գործելաոճը։ Գիտեք, մենք այս 2 տարիա պնդում ենք, հատկապես ինչքան գործը առաջ է գնում, որ հայրս երբեք կամ մենք երբևիցե ոչ նպատակ ունենք խոչընդոտելու, ոչ ինչ որ ցուցմունք կա գործի մեջ, որը կուզեինք, որ փոխվեր։
Վարուժան Մկրտչյանը պնդում է, ինքը միշտ է Քոչարյանի գաղափարակիցն եղել, իսկ իշխանությունները սա արել են թիմի ներսում պարակտում սերմանելու համար։
Ես ի սկզբանե հայտարարում եմ ուղիղ, որ հեղափոխությանը չեմ մասնակցել, դեմ եմ եղել իշխանությունների վարած քաղաքականությանը եւ այդպես դեմ եմ կմնամ։ Ինչպեսի բարիերներ են
դառնում։ Ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանի համակարգը։
Գաղափարակիցը շատ վաղուց է, բայց դատավարական պրոցեսին արդեն մի քանի ամիս է, բնականաբար ես ինքս ցանկություն եմ հայտնել մասնակցելու։
Տեսանյութում երևում է նաև զենք, որը ինքը Մկրտչյանն անվանում է մարտական։ Խոսում է նաև Պերևառոտի հեղաշրջման մասին։ Այսօր արդեն մեզ հետ զրույցում ասում է զենքը սուվինիր էր, իսկ Պերևառոտացելով գաղափարական հեղաշրջումը նկատի ուներ։
Սուվինիրի տեսքով Կալաշնիկով էր, եւ որովիցե մի կրակոց կամ որովիցե մի ինչ-որ մի բան կար, ես կրակեցի
ցույցը։ Նորից հաստատ
տարբերված։ Ես նորից եմ կրկնում, սուվինիր էր դա։ Իսկ ով կարա դա ասի, որ դա հենց զենքը տենց ինչ-որ։
Ագրավել է ոստիկանությունը
դա։ Չէ։
Ձեր մոտ է։
Իմ մոտ չի, սուվինիր էր տարել եմ, դրած էր, հիմա դրած չի, ինչ կա դրանում։ Երբևէ, մենք գաղափարական հեղաշրջողներ ենք։
Ասում է Քոչարյանի ընտանիքի անդամների, գրասենյակի կամ Քոչարյանի հետ առնչություն ունեցող որևէ անձի հետ չի համաձայնեցրել կամ չի քննարկել այն ամենը, ինչ հնչեցվում է տեսանյութում։
Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները, շրջապատող հարազատները եւ բարեկամները, ինչպես եւ Մեծարգո երկրորդ նախագահն, երբևէ ոչ մի անգամ մարտի 1-ի դեպքերի դուժացների հետ հանդիպումներ կամ նրանց մասով որևիցե մի բանակցություններ վարելու երբևէ նման մասով խոսակցություններ մեր մեջ տեղի չեն ունեցել եւ չեն էլ ունենա։
Նույնիսկ դուժացի այցելությունից հետո ձեր մոտ։
Բացարձակ դուժացի եկել ինքն իր
մասը գնացել։ Այցելությունից հետո։
Բացարձակ, ընդհանրապես։
Չնայած ամբողջ ընթացքում չեք։
Բացարձակապես։
Վարուժան Մկրտչյանն ասում է՝ դուժողն իրենց գրասենյակ այցելել է ամիսներ առաջ, խոզարկությունը տեղի ունեցել 3 հարուցված քրեական գործով իր կարգավիճակի մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Ասում է՝ թույլ չի տալու, որպեսզի իշխանությունն այս քրեական գործով իրեն ստիպեն հրաժարվել իր գործողությունից։ Չի հստակեցնում այս պահին ինչ բիզնես գործունեությամբ է զբաղվում, նախկինում երբեք պաշտոնյա չի եղել, ասում է՝ իրեն ներկայացնենք որպես Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր քննում էր օտարերկրացիների կողմից հայաստանցի երեխաների ապօրինի որդեգրումների շուրջ ծագած սկանդալի գլխավոր գործող անձանց, այդ թվում հանրապետական ծննդատան ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանի խափանման միջոցի հարցը, հիշեցնեմ, սկանդալը ծագեց դեռ նոյեմբերի կեսերին, վերջին շաբաթների դրային բավական լայն թափ ստացավ։ Երեկվա դրությամբ գործի նախաքննության շրջանակներում 4 անձեր ձերբակալվել, քնչական մարմինները հետաքննում են անօրինական որդեգրումների 2016-ից 18 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերը, պնդելով, որ տարիներ շարունակ երեխաներին ծնողներից բաժանելու և երկրից դուրս բերելու մշակված համակարգ է գործել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Օտարերկրյա որդեգրումների քրեական գործով ձերբակալված անձանցից 3-ին մեղադրանք է առաջադրվել։ Պերինատոլոգիայի մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում 2 եւ ավելի երեխաների նկատմամբ։ Նրան առաջադրվել է նաեւ առևտրային կաշառքի մեղադրանք։ Մանկանտան տնորեն Լիանա Կարապետյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային բաժանելու համար պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով։ Իսկ Երևանի 43-ամյա բնակչուհին մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ 2 եւ ավելի երեխաների ծնողներից բաժանելու համար է մեղադրվում։ 43-ամյա կնոջ նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել գրավը։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ դատարանը քննում է քննիչի միջնորդությունը 3 անձանց խափանման միջոցը կալանքն ընտրելու վերաբերյալ։ Առավոտյան Ռազմիկ Աբրահամյանին դատարան են ուղեկցել հիվանդանոցից։ Նա ձերբակալելու որոշումից հետո սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացմամբ տեղափոխվել էր Արմենիա Բուշկենտրոնի կարդիոռեանիմացիայի բաժանմունք։
Ի վիճակը եղել է բավականին ծանր, ունեցել է հիպերտոնիկ կրիզ, որով պայմանավորված նաև սրտի շրջանի ցավեր, որը դիտվել է որպես սուր կորոնար սինդրոմ, և սրտի ռիթմի խանգարումներ հաճախակի փորոքային էքստրասիստոլաների ձևով։ Դե հայտնի է, որ իր ամոթ երկար տարիներ արկա եղել շաքարային դիաբետ։
Սրտաբանական բաժանմունքի ղեկավար Մայրանուշ Դրամփյանի պնդմամբ Աբրահամյանը հոսպիտալացման կարիք ունի։
Սուր կորոնար սինդրոմը և հիպերտոնիկ կրիզը ընդհանրապես միշտ հոսպիտալիզացիայի ենթակա ախտորոշում է։
Ձերբակալվածներից էր նաև Ռազմիկ Աբրահամյանի տեղակալը Արշակ Ջերջերյանը, նրան առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ 3 քնչական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, ձերբերված ապացույցների համադրությունը բավարար է բոլոր ձերբակալվածներին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ապօրինի որդեգրումների քրեական պատմությունը սկսվեց ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներով։ 1 ամիս առաջ գործի վարույթը փոխանցվեց քնչական կոմիտեին։ Խոսքը 2016-18 թվականներին 30 փոքրիկների Խորինի գործընթացներով Իտալիա որդեգրելու մասին է։ Այդ 3 տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ օտարերկրյա որդեգրման է տրվել 54 երեխա։ Արդարադատության նախարարության տվյալով նրանք բոլորը փաստաթղթերով առողջական լուրջ խնդիրներ են ունեցել եւ Հայաստանում նրանց ոչ ոք չի ցանկացել որդեգրել։ Այլ բան են ասում սոցապն ու իրավապահները։ Նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետն ասում է, այդ 30 երեխաների մեծ մասը եղել է առողջ։
Տվյալները շատ հաճախ համակարգում ներկայացվել են եւ նշվել են որպես անառողջ տեղացիների կողմից որդեգրում չիրականացնելու նպատակով։
Անահիտ Քալանթարյանը համաձայն է, որ թեգրման թվերն այս տարի նվազել են։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը մտահոգություն էր հայտնել, որ միջպետական որդեգրումների այս սկանդալի հետևանքով Հայաստանում առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող փոքրիկները առանց ընտանիքի ու անհրաժեշտ թանկարժեք բուժումների մնում են մանկատներում։ Սոցիալ-նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, պետք է աջալեր են հայաստանցիներին, որպեսզի իրենք առողջական խնդիր ունեցող փոքրիկներին որդեգրեն։
Հայաստանցիները ավելի շատ նախընտրում են որդեգրել առողջ երեխաների, բայց ես կարծում եմ այս պարագայում եւս իրազեկության որոշակի պակաս կա, որտեւ երեխաներ կան, որ ունեն, ես նորից եմ կրկնում, որոշակի առողջական խնդիրներ, որոնք ամբողջապես լուծելի են։
Վերջին 20 տարում հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մի քանի որդեգրման դեպք է եղել Հայաստանում։ Այս տխուր վիճակագրությունն առայժմ բարելավվելու միտում չունի։ Հայաստանում առողջական խնդիր ունեցող փոքրիկի որդեգրող ընտանիքների համար խրախուսող, աջակցող մեխանիզմներ չկան։ Արդյունքը այսօր որդեգրման ենթակա փոքրիկների բազայում 68 երեխա է սպասում, այնինչ 200 հոգի որդեգրող ծնողի դրական եզրակացությամբ պատրաստ սպասում է կատարյալ առողջ նորածնի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետն այսօր համակարգի արմատական բարեփոխումների մեկնարկն է ազդա արել Արթուր Գոյունյանի խոսքով, մոտ ապագայում արդեն հայաստանյան մի շարք խոշոր կալանավայրեր, այդ թվում Նուբարաշենը, Հրազդանն ու Գորիսը լուծարվելու են, բացի այդ ազգային անվտանգության տարածքում գտնվող, սակայն արդարադատության նախարարության հաշվեկշռում գործող Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը տեղափոխվելու է Երևանի։ Ծառայության պետը խոսել է նաև քրեական ենթամշակույթի հարելու համար քրեական պատիժներ սահմանելու մասին օրինագծի ընդունումից հետո, աշնանը բանտերում ծագած անհնազանդության գործողությունների եւ անկարգությունների մասին հավելելով, որ այժմ կալանավայրերում վիճակը հանդարտ է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Օրենքով գող կոչվող անհատների վերաբերյալ օրինագծին դատապարտյալներն ամիսներ առաջ անհնազանդությամբ են պատասխանել, այսպես կոչված քրեական հեղինակությունների դրդմամբ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց քրեակատարողական ծառայության պետ Արթուր Գոյունյանը։
Հրազդանում տեղան էին արել բանտախցի դուռը։ Ուղղորդված դրսից ծուցումներով։ Իրանց լեզվով ասած պրագոն էին ուղարկել։ Պրագոն էին ուղարկել, որ անհանդուրժողականություն ցուցաբերեք, միաժամանակյա բժիշկ հրավիրեք, միաժամանակյա ինքնավնասումներ արեք, միաժամանակյա դռներին խփեք։
Խրովություններ նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում են կազմակերպել, դատապարտյալները դռնակներն են կոտրել, միաժամանակ էլ հարվածել են դռներին ու դյուրավար նյութեր այրել, որի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Երկու դեպքերով էլ արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Հիմա ըստ քրեակատարողական ծառայության պետի լարվածությունն այլևս չկա։
Տեղներս նստած չենք մնում, մենք էլ ենք մտածում, մենք էլ ենք ուրեմն համապատասխան միջոցառումների ծրագրեր մշակում, որոնք շատ արագ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվեն։ Հարկեղած դեպքում նույնիսկ նախարարը, արտադրության նախարարը իրավասու է արտակարգ դրություն մտցնել, եւ արտակարգ դրության պայմաններում դուք հասկանում եք, որ հնարավոր է նաեւ համարժեք ուժի կիրառում։
Աղմկահարույց օրինագիծն օգոստոսին կառավարության հավանությանն էր արժանացել, իսկ նոյեմբերին էլ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր ազգային ժողովում։ Նախագիծը քրեական պատասխանատվություն է սահմանում քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու, պահպանելու, քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելու, ղեկավարելու համար։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձը համարվելու ոչ միայն օրենքով գողը, այլ նաև քրեական հեղինակությունը։ Քրեակատարողական ծառայության պետը հոզված է, եթե օնեզդրական նախաձեռնությունը չլիներ, վտանգ կար, Ռուսաստանից քրեական աշխարհի ներկայացուցիչները կգային Հայաստան։
Ռուսաստանում 2019 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ քրեականացվել է եւ արդեն ունեն ձևավորված դատական պրակտիկա։ Պատկերացրեք, եթե հանգած մենք Հայաստանում չընդունենք նման օրինագիծ, այնտեղի բոլոր այդ գողերը, հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչները, որոնց շարքում հայազգի ներկայացուցիչները քիչ չէ, գիտեք, տեղափոխվելու են Հայաստան։
Գոյնյանը կարծում է, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը միայն օրենքով հնարավոր չէ, բանտերում պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացվեն, օրինակ հոգեբանական ծառայությունները բարելավվեն։
Մշտապես շոշափող հաջորդ թեման եղել է այսպես կոչված զոննայողների ինստիտուտի արգայությունը։ Նրանք եղել են հիմնական եղանակ ստեղծողները, դրության տերը, վարչակազմի հետ հարաբերություններ ստեղծողները եւ կոռուպցիոն սխեմաների ապահովողները։
Քրեակատարողական ծառայության պետը հայտարարեց, իրենք պայքարում են քրեակատարողական հիմնարկներում ձևավորված վատ բարքերի դեմ։ Հիմա քրեակատարողական հիմնարկներում նաեւ համակարգային կոռուպցիա չկա, ասում է, իրեն լուրեր են հասել, որ նախկինում առանձին ծառայությունների համար ԿԿՀ-ներում ծառայության աշխատակիցները դրույքաչափեր են սահմանել, օրինակ տեսակցելու ու անգամ մարմնավաճառի ծառայություն ներից օգտվելու համար։
Դրույքաչափեր են եղել սահմանված նույնիսկ մարմնավաճառների ծառայություններ մատուցելու համար $300 սահմաններում, իսկ ունևոր խավի համար մինչև 1000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։
Չնայած հայտարարվող բարեփոխումներին, քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբը շարունակում է բարձրաձայնել մահվան դեպքերի, կոռուպցիոն դրսևորումների, խոցելի խմբի դատապարտյալների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի խնդրի մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեժ վեճ է ծավալվել Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարների եւ Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա ղեկավարած ազգային օլիմպիական կոմիտեի միջեւ։ Տեղական իշխանությունները պնդում են, որ տարիներ առաջ Ծառուկյանի ենթակաները հանրային նշանակության հողատարածք են զավթել, այնտեղ օլիմպիական համալիր կառուցել եւ տարիներ շարունակ խուսափել գույք հարկմուծելուց։ Խոսքը շուրջ 900 քառակուսի մետր կազմող մի տարածքի մասին է։ Վարչական շրջանի ղեկավարությունը այժմ պահանջում է կամ վերադարձնել զավթված տարածքը, կամ էլ այն ձեռք բերել շուկայական գնով քառակուսի մետր $250. Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի ղեկավարած կառույցը, սակայն, պատրաստ է միայն կադաստրային գումար վճարել 400 դրամ քառակուսի մետրի դիմաց։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անձնական միջոցներով կառուցված Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն զավթել է համայնքին պատկանող շուրջ 960 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարիներ շարունակ շենքը գործում է առանց շինարարության ավարտական պարտադիր ակտի։ Ազատությանը փոխանցեց Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվալյանը։ Օրեր շարունակ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչի Առոստոմյանի հետ։ Վերջինս, սակայն, կենտրոն հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, 2015 թվականից սկսած ամեն տարի դիմել են քաղաքապետարան շինարարական ակտը ստանալու համար։ Այս տարի նույնպես դիմել են, բայց պատասխան չեն ստացել։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը պարզաբանում է, թե մասնավորապես հեղափոխությունից հետո ինչու է մերժվել ՀԱՕԿ-ից ուղարկված դիմումները։
Չի գրանցվել, որովհետև կա զավթում։ 960 քառակուսի մետր հողատարածքը զավթվել է։ Այստեղ Արբանյակից նկարն է, որի վրա նստացված է կադաստրի քարտեզը, երևում է, որ դեղինով նշել ենք փաստացի այս պահին օլիմպավանի օգտագործվող տարածքը։ Մանուշակագույն գծերով երևում է, որ օլիմպավանի տարածքը բաղկացած է 3 հողակտորներից։ 1 հողակտորը 5000 քառակուսի մետր է եւ 950-ական քառակուսի մետր հողակտորներ։ Նկարից երևում է, դեղին շրջագծով որ անցկացված է փաստացի օգտագործվող տարածքը։ Այստեղ իրականացված է ցանկապատ եւ առանձնացված է, որը ընդհանուր մոտ կազմում է 7860 քառակուսի մետր։ Այսինքն, այս տարածքը ամբողջությամբ տիրապետում է օլիմպավան ՍՊ-ի կողմից, որի արդյունքում 960 քառակուսի մետր տարածքը կոնկրետ օգտագործվում է համայնքային տարածքը։
Քաղաքային իշխանության տվյալներով օլիմպավանը գույքահարկ է վճարել միայն հեղափոխությունից հետո։ Շուրջ 2 տարի չի վճարել նաև աղբահանության գումարը։ Դրանք սկսել է մուծել 2017-ից, ամսական վճարը կազմում է շուրջ 96,000 դրամ։ ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչի Առոստոմյանը, որի հետ զրուցել մեզ, այդպես էլ չհաջողվեց, կենտրոն հերոստանգերությանը տված «մի բզբզացեք» վերնագրով հարցազրույցում ասել է, վճարներ չանելու ու հողեր զավթելու մասին լուրերը զավեշտ են։ Ռոստոմյանի խոսքով հողատարածքի ու իրականացված շինարարության անճշտություններն առաջացել են բացառապես քարտեզագրման ու գեոդեզիական անհամապատասխանության արդյունքում, ինչի պատճառով Օլիմպավանին պատկանող հողատարածքի մի մասը մնացել է համայնքին, իսկ համայնքային պատկանելության հողատարածքի վրա շինարարություն է իրականացվել։ Ասում է, այո, գուցե կաշեղում, բայց պատրաստ են կադաստրային գնով վճարել դրանց դիմաց ու օրինականացնել վիճահարույց տարածքը։ Դավթաշեն վարչական շրջանից փոխանցեցին կադաստրային գինը 1 քառակուսի մետրի դիմաց 4500 դրամ է, այնինչ շուկայական արժեքը 200-ից 250 ԱՄՆ դոլար։ Կատվալյանն ասում է, իսկ ինչու կադաստրային, այլ ոչ շուկայական գնով։
Չգիտեմ ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով կոնկրետ թույլ է տրվել, որպեսզի Օլիմպավան ՍՊ-ն 960 քառակուսի մետր համանքային հողակտոր զավթի։ Նշեմ, որ այդ հատվածում հողակտորի 1 քառակուսի մետրաժի գինը մոտավորապես տատանում է 200-250 դոլարի սահմաններում։ Բայց օրինակ ՀՀ-ի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը իր հարցազրույցում նշում է, որ իրենք պատրաստ են գնել 4500 դրամով կադաստրային արժեքով։ Կներեք, քաղաքի տեսանկյունից, հա, դա ինչ է նշանակում 200-250 դոլարանոց հողը վաճառել 4500 դրամ։ Այդպես դուրս է գալիս, որ ցանկացած մարդ կարա զավթի համայնքային տարածք, հետո ասի, գիտեք ինչ, կենց կադաստրային գնով վաճառեք, ես կգնեմ, չէ, չի կարող լինի այդպիսի տարբերակ։ Համայնքի շահերից է բխում, որ եթե հստակ կա փաստը ու Օլիմպավանը բնականաբար քաղաքապետան չի գնալու այս կառույցը քանդելու ճանապարով, այդ դեպքում պետքա Օլիմպավանի ղեկավարությունը մտածի, թե ինչպես է իր տարածքը սեփականաշտորում։
Կատվալյանը նաև հակադարձում է, թե հին ու նոր քարտեզների համադրման արդյունքում շեղում է արձանագրվել։
Հասկանում ենք, որ թեկություն կա, բայց այս պահին օգտագործվող փաստացի տարածքը 7800 քառակուսի մետր է, այստեղ այլ խոսք լինել չի կարող։
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվալյանն ասում է, Օլիմպավանի տարածքում առանց թույլտվության գործել է հանրային սննդի օբյեկտ։ Հանրային սննդի կազմակերպման ու իրացման թույլտվության համար պարտադիր վճարն ըստ Կատվալյանի միայն հեղափոխությունից հետո է վճարվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների ընթացքում այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին Հայաստանի կրթական համակարգում տիրող կացությունն, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների համոզմամբ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո կրթական համակարգի առջև ծառացած առնվազն երկու խնդիրներ լուծվել են կամ մոտ են լուծման։ Մեկը կրթական համակարգի կուսակցականացման բացառումն է, մյուսն էլ այս համակարգում տասնամյակներ շարունակ ծաղկած կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կրթության նախարարի համոզմամբ դպրոցական կրթության համակարգում կոռուպցիան գրեթե ամբողջ ցյան փախտարված է, այժմ իշխանություններն աշխատում են բուհական համակարգում համանման արդյունքի հասնելու համար։ Խորհրդարանական լուսումների ընթացքին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում այլևս երբեք կրթության համակարգը չպետք է ծառայի կուսակցական և օրվա իշխանությունների շահերին։ Կրթության ոլորտում բարեփոխումների և ռազմավարական մարտահրավերների վերաբերյալ քննարկման այսօր խորհրդարանում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Հայաստանի կրթության համակարգում երբեք չպիտի ճնշվի ազատ ինքնամտածողությունը։ Հայաստանի կրթական համակարգում պիտի ներժվի կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորում, նեպոտիզմից մինչև կաշառք։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն իր ելույթում ասաց, որ իրենց հաջողվել է կրթական համակարգի կուսակցականացվածության և քաղաքականացվածության խնդիրը լուծել։ Կոռուպցիային անդրադառնալով նշեց, ասել թե ամբողջովին լուծել են այդ խնդիրը ճիշտ չի լինի, սակայն ըստ նախարարի կրթական համակարգում այլևս չկա համակարգային կոռուպցիա։
Բուհական համակարգում արկա կոռուպցիայի առումով չասեմ, որ հաջողություն չունենք, բայց մտահոգիչ բաներ կան, հարցեր կան, որոնք մասամբ և գուցե նաև հիմնականում կլուծվեն այն օրենքներով, որ ներկայումս մերում ենք։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն անդրադարձավ ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներին։ Օրինակ, կարծում է, դպրոցների օպտիմալացումը պետք է կտրուկ դադարեցնել, գյուղական դպրոցների խնդիրը ծանր համարեց։ Ասաց, փաստ է, որ քաղաքը կլանում է գյուղական դպրոցները, աշակերտների միջին թիվը գյուղերում կազմում է 150, քաղաքում 450 հոգի, այն դեպքում, երբ դպրոցների 60%-ը գյուղերում են։ Գյուղերում ստրատեգիական լուրջ խնդիր համարեց ուսուցիչների կրճատումը, տղամարդ ուսուցիչներ չլինելու հանգամանքը։ Նշեց, հիմա ծաղիկի նման մնացել են միայն ֆիզկուլտուրայի ու ռազմագիտության ուսուցիչներ։ Խոսեց նաև դպրոցների քաղաքականացվածության մասին, ասաց, նախ օրենքով պետք է փոփոխություններ արվեն, համաձայն որի ուսուցիչները պետք է դուրս գան տեղամասերում հանձնաժողովներ ձևավորելուց։
Պետությունն է, որ պետք է ձևավորի ընտրական հանձնաժողովներ, եւ ուսուցիչներին երբեք պետք չի քաշել այս կուսակցական խաղերի մեջ, կուսակցական ճնշումների մեջ ամբողջ աշխարհը էս փորձ ունի։ Ներքին գործերի նախարարությունը այլ հիմնարկներ կազմավորում են ընտրական հանձնաժողովներ եւ այս դարձից ուսուցիչը ազատվում է։ Սա նաեւ սոցիալական պաշտպանության խնդիր է։ Ուսուցիչների համար կարծում եմ սա պետք է դառնալ պարտադիր։
Նախարար Արայիկ Հարությունյանն իր ելույթում հայտարարեց նաեւ այս կառավարությունը ինքը համարում է ամենաազգային կառավարությունը, որ երբևէ եղել է Հայաստանում։
Այդ թվում նաեւ կրթական բարեփոխումները կրթական բարեփոխումներին ազգային բաղադրիչին ամենակարևոր նշանակությունն է տրվում եւ առաջնահերթություն է ցե եւ չափորոշիչների մշակման առումով ազգային ինքնության հարցի վերաբերյալ տրված են շատ հստակ հանձնարարականներ եւ դրանք կարմիր թելով կարմիր գծով անցնելու են այդ բարեփոխումների ընթացքում։ Նույնը վերաբերում է նաեւ բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքում, որտեղ արհեստականորեն փորձարվեց դա նույնպես հակազդել, չխոսելով այն կարգավորումների մասին, որոնք դրված են օրենքում հենց ազգային եւ հայագիտական առարկաների զարգացման համար։
Մինչդեռ շաբաթներ շարունակ դաշնակցության երիտթևի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, բարձրաձայնում կրթական ոլորտում առկա խնդիրները։ Օրինակ, նրանք քննադատում են հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերի հայեցողությանը թողնելու նախարարության առաջարկությունը։ Երիտասարդների օրակարգում է շարունակում մնալ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականությունը, կանի պահանջը։ Երիտասարդների պնդմամբ ազգային օրակարգը հեգնող ցանկացած պաշտոնյա պետք է օր առաջ ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հանրակրթական դպրոցներում ողբերգական պատկերի մասին խոսեց։ Ասաց, նախ եղած խնդիրները լուծենք, հետո մտածենք հայոց լեզու, հայ գրականություն առարկաների դասավանդումը բուհերի հայեցողությանը թողնելու մասին։
Երբ որ հանրակրթական դպրոցներից դուրս եկած աշակերտը մեկ պարզ համադասական նախադասության մեջ չի անի 97 ուղագրական, 67 կետադրական, մի այդքան էլ մտքի սխալ։ Դրանից հետո, երբ մոր հանրակրթական դպրոցներում մենք կլուծենք հայոց լեզվի եւ գրականության, չեն ասի Նապոլեոնը տորթա, Սասունցի Դավիթն էլ, չգիտեմ ինչա, արձան այդ մեղմագույնն եմ ասում շարադրությունների, որ կարդացել եմ, որ շատ չհիասթափվեք, հա, Դեմիրճյաններ փողոց եւ այլն վարդանանքներ երևի չգիտեմ ինչա։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը նկատեց, ազգային ժողովում հայտարարվեց, թե Հայաստանում կրթության զարգացման բացառիկ հնարավորություն կա։ Խառատյանը ընդգծեց, չասվեց, որն է այդ բացառիկ հնարավորությունը։
Ասվեց, որ կա կամք, կրթության զարգացման կամքը։ Այդ կամքի արդյունքը որն է լինելու, որն է այս պահին այն բացառիկ հնարավորությունը, որը մեր կրթությունը դարձնելու է լավը, օրինակելի եւ մատչելի եւ քիչ թե շատ սոցիալապես արդար, այսինքն առնվազն հավասար Հայաստանի բնակչության համար։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող գրեթե ամբողջությամբ լքված գյուղերից մեկի նոր շենի, կամ ինչպես այն տեղացիներն են անվանում Խարկովի միակ բնակչուհին, այսօր առաջին անգամ իր ողջ կյանքի ընթացքում արժանացավ պետության ուշադրությանը։ Թուրքիայի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա բնակվող Վահանդուխտ Մելքոնյանի վարչապետի կողմից շնորհակալագրի և դրամական պարգևի հանձնումը համընկավ սահմանապահ ռեժիմի մեղմացման մասին տեղեկությունների հրապարակմանը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Շիրակի մարզպետն այսօր Ամանորյանը վերհամարեց կառավարության կողմից հայ-թուրքական սահմանի գտնվող Խարկով գյուղի ուղեկալը բացելու ծրագիրը։ Դեպի անիտանող ամենամոտ գյուղ արդեն հաջորդ տարի հնարավոր կլինի հասնել առանց անցագրի ու տեսնել ինչպես գյուղի միակ բնակիչ Վահանդուխտ տատին, այնպես էլ ավելի մոտ հեռավորությունից Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքը։ Տիգրան Պետրոսյանը նշեց, որ կառավարությունը բավականին լուրջ ծրագրեր ունի հայ-թուրքական սահմանի գյուղական բնակավայրերի հետ կապված։
Արդեն իսկ կան բավականին հետաքրքիր ներդրումային գաղափարներ տարածքների հետ կապված, որոնց համար շուտով նաև բաց միջավայր կձևավորվի աշխատանքի, այսինքն երբ որ ռեժիմը ամբողջությամբ հստակեցված, երբ որ օրենսդրական օտեցումները այնտեղ, քանի որ սահմանային կոդին որոշակի նաև օրենսդրական ցած խնդիրներ կա այդ մասը հստակեցված, ինքը նաև կներկայացվի այնտեղ գործնեություն ծավալելու մոտեցումները, եւ ես վստահ եմ, որ մեր մարզի զարգացման համար այս որոշումը իրապես ամանորյա ամենամեծ նվերներ մեր երկրի կառավարության կողմից։ Հիմա մեր բիզնեսը, նաև մեր համայնքները եւ մեր բնակչությունը պիտի շատ ճկուն Փորձի օգտագործել այս առավելությունը։
Խարկովի միակ բնակիչ 83-ամյա Վահանդուխտ Մելքոնյանը այսօր առաջին անգամ պետական ուշադրության արժանացավ, վարչապետի կողմից պատվոգ իր ստացավ, նաև 500 000 դրամ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հատուկ անձնարարություն ունեմ, այսօր պատիվ ունեմ նաև հայրենի հողին ամենածոր նվիրումի եւ 200-ամյա անխոնջ աշխատանքի համար Շիրակի մարզի Նորշեն, բոլորից հայտնի Խարկով Գյուղի բնակչուհի Վանդուխտ Մխիթարի Մելքոնյանին պարգևատրել շնորհակալագրով եւ 500 բանական։
Շնորհակալություն եմ հայտնում այս պատվին արժանանալու համար։
Տադիկի,
հատուկ վարչապետի
հետ մենք էլ բոլորս
շնորհակալ
ենք։ Գյուղի պաշտպան հաստատությունը հենց նաեւ Վանդուխտ տադիկն է, ով որ Արներ շարունակ սամանապայի ծուխ պայուղի մոտեցումը
կա։ Տատիկի խնդրանքներ, որ ճանապարհները սարքեք։
Ճանապարհները, բերի, ճանապարհներով։
Վահանդուխտ տատը ազատության կյանքը Թուրքիայի սահմանին հաղորդաշարի առաջին հերոսներով պատմում է, թե ինչու չլքեց գյուղը, պահելով սկեսուրին տված խոստումը։
Իմ առաջի մայրաքաղաքս Անին չէ, Անին ինձ պահում է, Ազիզ ջան։ Չեմ ուզում, ու իմ նախնիներն էլ ուսյատ են արել, որ չհեռանանք գյուղից, մնանք, երևի ժողովուրդ կան, ապրենք։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան այսօր իր ամփոփիչ ասուլիսում նաև ներկայացրեց, թե այս տարի կառավարությունը որքան գումար է տրամադրել մարզին ու ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։
Քաղաքաշինության ոլորտում մենք համարում ենք, որ բավականին լուրջ զարգացումներ ունենք։ 18 թվականի համակարգությամբ ունենք 32% ընդհանուր ծավալի աճ։
Մարզպետի խոսքով հաջորդ տարի արդեն իսկ հաստատված ծրագրերով և շինարարության և ճանապարհաշինության ոլորտներում մեծածավալ աշխատանքներ կիրականացվեն։
Այս տարի իրականացվել է մոտ 12.8 միլիարդ դրամի աշխատանքներ ճանապարհաշինության ոլորտում տարբեր ծրագրերով։ Պետական վարկային սուբվենցիոն, այսինքն գումարային արդյունքը մոտավորապես այս թվի դիտում է։ Հաջորդ տարի մենք ակնկալում ենք արդեն ֆիքսված հաստատված 20 միլիարդ դրամի աշխատանք։ Այսինքն այս ցուցիչները իրենք իմ կարծիքով շատ կարևոր են, որովհետև ճանապարհների
ներդրումային հոսքել կամ մարզերի համաչափ զարգացման ուղղությամբ լուրջ ներդրում համարեց ավտոմաքսաթունը Գյումրի տեղափոխել է, ինչպես նաև մի շարք համապետական միջոցառումները Գյումրիում անցկացնելը, որոնք տուրիստական մեծ հոսք ապահովեցին, սակայն այս ամենի ֆոնին 42% աղքատությամբ Շիրակը տարիներ շարունակ առաջին տեղում է։ Մարզպետն ասում է, որ հիմա քաղաքականություն է մշակվում, որ մարտը նպաստից կախված չմնա։
Այսօր այն մոտեցումը, որ նպաստի համակարգը ինքը թակարդ էր այդ համակարգում հայտնված մարդու աշխատաշուկա մտնելու հետ կապված, այս խնդիրը հաղթահարվելու է։ Պիտի ճիշտ հասկանանք, որտեղ մեր մարզում հատկապես, երբ որ աշխատավարձերը աշխատանքային թափուր տեղերում բարձր չեն, նպաստի և աշխատանք նպաստ ստացող մարդը աշխատաշուկա մտնելու այս կայտակությունը չի հաղթահարում, շատ պարզ պատճառով, եթե ինքը տանը նստած ստանում է այն գումար, պիտի քնա աշխատանքի այնի վրա շատ քիչ տարբերություն պիտի ստանա, այդ իրեն չի մոտիվացնում դուրս գալ այս համակարգից։ Հիմա մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ մարդկանց դուրս մղենք այս համակարգից, և այն ռեֆորմները, այն մուտումները, որոնք այսօր գալիս են առաջ, ես վստահ եմ, որ իրենց ազդեցությունը շատ լուրջ կերպով ունենալու են։
Արատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն այսօր ամփոփել է 2019 թվականի արդյունքները, նշան, որ տարին երիտասարդ մարզպետի համար բավական հագեցած էր տարատեսակ պատմություններով տարվա առաջին կեսին, Արատի մարզպետարանում փորձում էին կյանքի կոչել կոկորդի լոսաբուծարանի ստեղծման վաղուց տրված խոստումը, երկար ժամանակ այդպես էլ չկարողանալով հասկանալ կոկորդի լոսի ձուն թռչնի է, թե կենդանու տարվա երկրորդ կեսին կոկորդի լոսնեին Արատի մարզում մոռացան, պատմությանը փոխարինելու եկավ մարզպետի և տեղացի վարսավիժներից մեկի վեճը։ Այսօր էլ ամփոփելով տարվա արդյունքները Գարիկ Սարգսյանը հատուկ ընդգծել է իր ղեկավարության ներքո մարզում աճել է ծնելիությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ավել ծնունդներ ենք ունեցել 53 երեխա, չեմ ուզում սա մարզպետանի ձեռբերումը մենք համարենք։ Ամեն
Արարատի մարզպետն այսօր այս բարի լուրով սկսեց իր ամփոփիչ մամուլի ասուլիսը։ Գարիկ Սարգսյանը ներկայացրեց 2019-ին կատարված աշխատանքները, վերանորոգված ճանապարհներ, քաղաքաշինական աշխատանքներ, կառուցված ճրագծեր եւ այլն։ Մարզպետն անցնող տարում ավելի քան 400 քաղաքացու է ընդունել իր աշխատասենյակում, ասաց հաճախ իրեն դիմում են 25-30 տարվա վաղեմության հարցերով։
Մենք իհարկե պատրաստական ենք, փորձում ենք նրանց աջակցել այդ հարցում, սակայն եթե մեր քաղաքացիների հարցը լուծվում է այլ հարթությունում, նրանք թող չնեղանան մեզանից, որ մենք չենք միջամտում դատարանների գործերին, դատախազության, քնչական մարմինների, իրավապահ գործերին, կամ չենք միջամտում թիմին իրենց աշխատանքներում։
Կատարած աշխատանքից խոսելուց հետո հերթը քննադատություններին ու բողոքողներինն էր։ Սարգսյանի խոսքով շատերը պնդում են, թե դպրոցների տնօրենների եւ այլ աշխատակիցների համար մրցույթներն իրենք պատշաճ չեն կազմակերպում։
Մեր կողմից ոչ մեկ չի հովանավորվում։ Մեր լեզվով ասած, մարզպետարանից դաբրոներ ոչ մեկ չեն կարող ունենալ։
Երկու շաբաթ առաջ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։ Արարատի մարզի պետական կառույցներում կան դիմադրողներ։
Եթե վարչապետը խոսում է, որ ամբողջ պետական համակարգը, դա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արարատի մարզը այդտեղ բացառություն չի, ունենք դիմադրող օջախներ, կան աշխատակիցներ, ովքեր պետական համակարգում աշխատող մեր հայրենակիցներ, ովքեր նախկինում աշխատել են ոչ թե աշխատավարձ ստանալու համար, այլ այդ պաշտոնը, այդ դիրքը օգտագործելու և տարբեր մեխանիզմներով հավելյալ եկամուտներ ստանալու համար։
Մարզպետը վստահեցնում է, կոռուպցիոն երևույթները բացահայտվելու են,
և թևերը ոլորած 4 պետական շենքերից դուրս են հանելու նրանց։
Եթե մարզպետարանում կոռուպցիա լինի, Սարգսյանն այն առաջին հերթին իրեն կվերագրի։ Մարզպետի խոսքով իրենց աշխատակիցներին պատշաճ վարձատրում են, և պարգևատրումների շուրջ 86 միլիոն դրամ ֆոնդը հենց դրա համար է, քանի որ աշխատավարձերի բարձրացում դեռ չկա։ Մարզպետը մի քանի օր առաջ աշխատակիցներին հանձնարարել է գնահատել իրենց աշխատանքը 1-10 բալային համակարգով։ Իսկ ինչպես են Արարատի բնակիչները գնահատում Սարգսյանի աշխատանքը։
Շատ լավ, ինչի՞ չէ։ Աշխատում, ինչա որ։
Չեմ անում, բայց երևի բողոքներ կան, եթե այդ իրակոկորդի լոսական բաները տողեր։
Դե ինչ ասեմ, մարդպետը, մարդիկ խոսում, ասում են, ես իմ կոկորդի լոս թրսնողը այդ, ինչ չեմ ճանաչում ես իրան, լավ բաներ չեմ տեսեցի։
Կարող է կապ էլ ունենանք մարդպետի հետ, բայց զգալով որ կարող է չստացվի, չենք էլ դիմում։
Դա հələ որ ոչ ջիբան չի արել, ոչ մարզպետը, ոչ քաղաքապետը։ Դիմում ենք, ոչ մի հարցով պատասխան չի գալի։ Դա ասենք նորտավակում գումարենք պահանջը, ասելա կլինի, բայց չի լե։
Ես շնորհակալ եմ մեր ղեկավարությունից։ Ընդհանրապես այսօրվա վիճակը բոլորն ժողովրդի կողքին են կանգնած։ Այնպես որ ես գոհ եմ իրենց աշխատանքից։ Ինձ ոչինչ չի ասում, որ փնովեմ կամ վատ բան, շնորհակալ եմ։ Ես իրանից լավ բաներ ավելի շատ եմ տեսել, քան փակ։
Լսելով որ մարզպետի առասները հաճելի չի։ Իսկ ընդհանուր ոչինչ, մարզը լավ է ապրում։
Եթե կուսակցությունները իրար չխառնեն, Փաշինյանի լավ է ղեկավար կդառնա։ Ճիշտ է, ես կոմունիստ եմ եղել, բայց իր ծրագիրը շատ եմ հավանում, եթե թեև ու թիկուն կանեն, լավ առաջ կգնա Հայաստանը։
Ես գյուղապետին գիտեմ, Տղաներ ջան, մարզպետին ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Հա, գյուղապետը, գյուղապետից գոհ են։ Հա, փոփոխություններ ինքը անում է, ահագին էլ շատ անում է։
Մարզպետը կոկորդիլոսներից էլ խոսեց։ Հիշեցնենք, Արարատի մարզում կոկորդիլոսաբուծարան հիմնելու մտադրություն ունեցող ընկերություն կա, սակայն արդեն տևական ժամանակ է նորություն չկա։
Երբ որ ծրագիրը բարձրաձայնվեց, մեր հասարակության կողմից չընդունվեց, և մի գուցե դա էր պատճառը, որ ներդրողի կողմից ես հետևյալը կասեմ, ոչ հրաժարվելու, ոչ ինչ-որ ավել չափից ավել շահագրգռվածություն ես չեմ կարող ցուցաբերել, ուղղակի մեզանից կախված, ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, մենք ցանկացած ներդրողի չենք խոչընդոտելու իր ծրագրերը իրականացնելու համար մեր մարզում, ինչքան էլ որ դա ֆանտազիայի ժանրից կարող է թվալ։
Երիտասարդ ԿՊԱ-ականը դատական հայց է ներկայացրել այն լրատվամիջոցի դեմ, որտեղից տարածվել է այն տեղեկությունը, թե իր վարորդը ծեծի է ենթարկել Մարսպետի հայրենի Նոր Կյանք գյուղի վարսավիր Սերո Բարֆյանին, այն բանի համար, թե վերջինս հերթում սպասողների պատճառով հրաժարվել է սպասարկել Սարգսյանին։ Վարսահարդարի հայրն էլ ազատության հետ զրույցում ասել էր, Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել իր որդուց։ Նա ասել էր, թե երևի գորգորալով խոսել են ու թողել գնացել։ Մարսպետն այս լուրը հերքել էր անմիջապես, իսկ Վարսավերի հոր խոսքով էր տղան այս միջադեպից հետո հեռացել էր նոր կյանքից։
Զրպարտության համար նրանցից փոխհատուցում ենք պահանջելու, ինչպես նաև լինելու է հերքման պահանջ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, այստեղ այսօր կայացավ Եվրասիական տնտեսական միության հերթական տարվա ընթացքում կազմակերպված վերջին գագաթնաժողովը, դրան զուգահեռ Պետերբուրգում նաև ԱՊՀ ոչ պաշտոնական համաժողովներ ընթանում։ Հայաստանի համար այս գագաթնաժողովն աչքի ընկավ մեր երկրի յատմույում նախագահության ավարտով, լրատվամիջոցների հիմնական ուշադրությունն էլ կենտրոնացած էր Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպման վրա, Մոսկվան Բելարուսի իշխանություններից հիշեցնեմ պահանջում է խորացնել ինտեգրացիոն գործընթացները վերազգային կառավարման մարմիններ ստեղծելով։ Ազա Բաբայանն է հետևել Պետերբուրգյան համաժողովի ընթացքին։
Срок полномочий Тиграна Суреновича Саркисяна истекает 1 февраля 2020 года.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանի նախկին վարչապետ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է եկող տարվա փետրվարի 1-ին, պաշտոնը ստանձնել է Բելարուսի նախկին վարչապետ Միխայել Միասնիկովիչը։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր կայացել է Եվրասիական տնտեսական միության հերթական գագաթնաժողովը, ավարտվել է Հայաստանի նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում և նախագահությունն անցել է Բելարուսին։ Այսօր Բելարուսի նախագահն իր գործընկերներին հրավիրել է այս առիթով մայիսին Մինսկ։ Փաշինյանը Սանկտ-Պետերբուրգում ամփոփեց Հայաստանի նախագահությունը այն արդյունավետ որակելով։
Очевидно, что председательство Армении было весьма продуктивным в плане расширения внешних экономических связей Союза։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նախագահությունը բավականին արդյունավետ էր միության արտաքին կապերի ընդլայնման առումով, ուժի մեջ են մտել Չինաստանի հետ առևտրատնտեսական համագործակցության մասին և Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին համաձայնագրերը։
Были подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Сербией.
Ստորագրվել են ազատ առևտրի մասին համաձայնագրեր Սինգապուրի և Սերբիայի հետ, ինչպես նաև մաքսային տեղեկատվության փոխանակման մասին համաձայնագիր Չինաստանի հետ։ Հայաստանը նաև նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, առաջարկելով միության անդամ պետություններից յուրաքանչյուրին ստանձնել որևէ նախագծի կոորդինացում։ Հայաստանը կոորդինացնելու է Եվրասիական ոսկերչական բրենդի ստեղծումը, այս մասին գագաթնաժողովին հետևած ասուլիսին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր անցնում է նաև ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, ԱՊՀ-ն Ստին Պուտինը ներկայացրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին վերաբերող արխիվային փաստաթղթեր, որոնք Մոսկվայի կարծիքով արդարացնում են 1939-ին կնքած Ռիբինտրոպ-Մոլոտով պակտը։ Սանկտ-Պետերբուրգում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Համալևը, նա մասնակցում է ԱՊՀ հերթական հավաքին, Ալևի օրակարգում է նաև երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահի հետ, թվով երրորդն այս տարում։ Վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը երեկ Ազատությանն ասել է, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Սանկտ-Պետերբուրգում նախատեսված չէ, սակայն կայանալու է պաշտոնական ընթրիք, որին մասնակցելու են Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը։ Դեսք ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում Պուտինի հանդիպումները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, նրանք շարունակել են Սոչիում վերջերս կայացած բանակցությունները ռուս-բելարուսական միութենական պայմանագրի իրագործման շուրջ, ինչի շուրջ են պայմանավորվել դեռ հայտնի չէ, հիշեցնեմ, Մինսկում անցնում են ռուս-բելարուսական ինտեգրման դեմ բողոքի ակցիաները, իսկ Պուտինը երեկ մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր, թե ռուսներն ու բելարուսները մի ժողովուրդ են։ Վերջում հավելեմ, Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման և ամրապնդման գործում մեծ վաստակի համար այսօր պարգևատրվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը Ռուսաստանի բարեկամության շքանշանով։ Շքանշանն Տիգրան Սարգսյանին է հանձնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
2019 թվականը Վրաստանում միմյանց հաջորդող աղմկալի սկանդալների տարի էր, նույնիսկ նախատոնական այս օրերին հանրության ուշադրությունը գանվել է եւս մեկ աղմկալի պատմության, որի կիզակետում է հայտնվել հայազգի քննիչ Մարիաննա Չոլոյանը։ Վրաստանում գործող իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու ընդդիմադիրները պնդում են, որ Չոլոյանը Թբիլիսի դեռահաս Լուկաս Սիրադզեի հարցաքննության ընթացքում այնպիսի հոգեբանական հնարքներ է կիրառել, որոնց հետևանքով այդ հարցաքննությունից մի քանի օր անց դեռահաս ինքնասպան է եղել։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Գրողի ծոցը կորչի նման կառավարությունը համակարգը սպանում է պատժեք մեղավորներին։ Մի քանի օր է Վրաստանի մայրաքաղաքում եւ խոշորագույն մյուս քաղաքներում հազարավոր մարդիկ այս կարգախոսներով փողոց են դուրս գալիս, պահանջելով ներքին գործերի նախարարի եւ իրավապահների հրաժարականը։ Բողոքի ալիքի պատճառ է դարձել անչափահաս Լուկաս Սիրադզեի ինքնասպանությունը։ 15-ամյա դպրոցականը շաբաթ սկզբին ցածր նետվել բարձրահարկ շենքի 9-րդ հարկից, ոստիկանությունում մի քանի ժամ շարունակ հարցաքննվելուց հետո։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, քննիչը ճնշում է գործադրել անչափահասի վրա ցուցմունքներ կորզելու համար։ Պետք է պատասխան տան բոլորը, երկրորդ օրն է հայտարարում է ցույցերի նախաձեռնողներից մեկը, իրավապաշտպան արդարության բարձրագույն խորհրդի անդամ Աննա Դոլիձեն։ Պահանջում ենք, որպեսզի քննությունը ամենակարճ ժամկետում լույս սփռի բազմաթիվ հարցերի վրա։ Մենք իշխանությանը զգուշացնում ենք, չենք թողնի, որ նախարարությունը այս գործն էլ մյուսների նման մոռացության մատնի դարակներում։ Նորմալ երկրում այսպիսի դեպքից հետո ներքին գործերի նախարարը վաղուց արդեն հրաժարական տված կլիներ։ Նախորդին նշան բողոքի ցուցարարները նախարարության առջև դպրոցական դատարկ գրասեղան էին դրել։ Դրանից առաջ մոմերով երթ անցկացրել քաղաքի կենտրոնում եւ գլխավոր փողոցները ծածկել հայհոյախառն արտահայտություններով։ Մահացած երիտասարդը հենց դրա դպրոցի պատին գրաֆիտի անելու համար էր ոստիկանություն կանչվել։ Մայրը պնդում է, թե քննիչը նրան սպառնացել է, եթե ինքնախոստովանական ցուցմունք չգրի, զինվորական ակադեմիայում սովորող եղբայրը խնդիրներ կունենա։ Հոգեբանական ճնշումներն ու սպառնալիքներն այնքան ինտենսիվ եւ իրական են եղել, որ պատանին վատ է զգացել հարցաքննության ժամանակ եւ բժշկական օգնություն խնդրել, ինչը նրան չի տրամադրվել, հայտարարում է ուժողի շահերը ներկայացնող Վրաստանի երիտասարդ փաստաբանների ինտերակցիոնը։ Վերջիններս պնդում են, Լուկան քննիչների միակ զոհը չէ, նույն գործով որպես վկանցնող մեկ այլ երիտասարդ եւս հարցաքննությունից հետո ինքնասպանության փորձ է արել, ասում է զոհվածի ընտանիքի փաստաբան Ռևազ Աչարաձեն։
Պետական մեղադրողը հաստատում է փաստը, որ եւս մեկ անչափահաս փորձել է իրեն վնասել։ Այդ ամենը կա գործում, ընդ որում տուժածը եղել է ոստիկանության նույն բաժանմունքում, հենց այդ օրը եւ ակնհայտորեն նույնատիպ ճնշումների ենթարկվել ոստիկանության կողմից։
Կառավարությունը, որին շաբաթներ առաջ միայն հաջողվեց ինչ որ կերպ մեղմել ընդդիմության բողոքի ցույցերը, նոր միջադեպին արձագանքել է բավական արագ։ Ողբերգությունից անմիջապես հետո երիտասարդին հարցաքննած ավակ քննիչ Մարիաննա Չալոյանին մեղադրանքի առաջադրվել լիազորությունները չարաշահելու համար, երեք դատարանը նրան որոշել է կալանավորել։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան կառավարության անունից ցավակցություն է հայտնել, միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծել եւ խոստացել անձամբ հետեւել քննությանը։
Վստահ եմ, որ պետական մեղադրողի ինստիտուտը, որը քննում է պաշտոնյաների եւ իրավապահների կողմից թույլ տրված ապօրինությունները, լիակատար թափանցիկության եւ արդարության մեջ կքննի այս գործը, որ հասարակության մեջ անպատասխան հարցեր չմնան։ Իրավապահ բոլոր կառույցներին հրահանգվել է արդյունավետ համագործակցել քննության հետ ու առավելագույնս աջակցել։
Վարչապետից հետո հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Օրենսդիր մարմնի իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացրել է, խորհրդարանը ուշի ուշով է հետևելու դեպքերի զարգացմանը եւ հետամուտ է լինելու, որ բոլոր մեղավորները կանչվեն պատասխանատվության։ Նախագահի վարչակազմն էլ իր հերթին չեղարկել է այս օրերին նախատեսված տոնական բոլոր միջոցառումները։ Փորձագետները փաստում են, պաշտոնյաների արագ եւ միասնական այս արձագանքը վկայում է, թե որքան են նրանք զգուշանում փողոցում վերսկսված ցույցերից եւ դրանց հնարավոր հետևանքներից։ Շատերն են հիշում, թե ինչ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թբիլիսիի Խորավա փողոցում սպանված երկու անչափահասների գործով քննությունը։ Արդարության պահանջով այն ժամանակ եւս հազարավոր մարդիկ էին փողոց դուրս եկել, սպանվածների ծնողներն էլ հացադուլ սկսել խորհրդարանի շենքի առջև։ Շաբաթներ շարունակված այդ ցույցերից հետո երկրի գլխավոր դատախազը հրաժարական տվեց, դատախազության աշխատակիցներից մեկն էլ ձերբակալվեց քննությանը խոչընդոտելու համար։ Վերջին միջադեպը վկայում է, որ Վրաստանի իրավապահ համակարգում մարկաթերությունները համակարգային են եւ մեր պայքարը չի դադարի, քանի դեռ դրանք լիովին չեն վերացվել, հայտարարում են այս օրերին Թբիլիսիում բողոքի ցույցեր անցկացնող ակտիվիստները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, ամերիկյան մայրաքաղաքում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել, թե ինչպիսին կարող են լինել ներկայացուցիչների տան կողմից նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթ հայտարարելու որոշման քաղաքական և իրավական հեռանկարները։ Թրամփի պաշտոնանկության համար դրանք այնքան էլ հորետեսական չեն։ Այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնանկության մասին որոշումը պետք է ուղարկվի Սենատ, որտեղ սակայն ճնշող մեծամասնություն ունեն հենց Թրամփի աջակիցները, հանրապետականները։ Նրանք արդեն իսկ հայտարարել են, որ որևէ պարագայում երկրի նախագահի պաշտոնանկությանը կողմ չեն քվեարկելու։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջում է իր իմպիչմենտի հարցով Սենատում անհապաղ դատական գործընթաց սկսել։ «Ես ցանկանում եմ անհապաղ գործընթաց», Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Նախագահի իմպիչմենտի գործը ներկայացուցիչների պալատից ակնհայտորեն չեն շտապում Սենատ ուղարկել, որտեղ ի տարբերություն Կոնգրեսի ստորին պալատի մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցները։ Ներկայացուցիչների պալատի առաջնորդների հապաղելու պատճառն, ինչպես հայտարարում են, Սենատում իմպիչմենտի գործի հետագա ճակատագրի հարցով ընթացակարգի անորոշությունն է։ Չորեքշաբթի օրը ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթ հայտնեց նախագահին իշխանությունը չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Այս մեղադրանքների հիմքում Միացյալ Նահանգների նախագահի և Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդի աղմկահարույց հեռախոսազրույցն է։ Ընդդիմախոսները պնդում են, Թրամփն այդ զրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Զելենսկու վրա, պահանջելով քրեական հետապնդում սկսել առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահին պաշտոնանկանելու համար անհրաժեշտ են սենատորների ընդհանուր թվի 2/3 ձայները։ Դեմոկրատներն օրենսդիր մարմնի վերին պալատում ունեն ընդամենը 47 ներկայացուցիչ 100-ից, և նույնիսկ իմպիչմենտի ամենամոլի կողմնակիցները կասկածում են, թե հանրապետական սենատորների շրջանում 20 հոգի կգտնվի, ովքեր կաջակցեն իրենց։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր դեմոկրատները պահանջում են սենատում լիարժեք դատական գործընթաց, բաց լսումներ, վկաներ, փաստաթղթեր։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի խոսքերով, միայն այդ կերպ հնարավորություն կտրվի ամերիկացի ընտրողներին ստանալ ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նախագահի գործածանցանքների մասին։ Հակառակ ճամբարում միջդեռ մի անգամ այն այլ կերպ են պատկերացնում այդ գործընթացը։ Հանրապետական սենատորների առաջնորդը նախ դատապարտել է իմպիչմենտի հարցով։ Ներկայացուցիչների տանը տեղի ունեցած քվեարկությունը արդյունքները որակելով անարդար և թունավոր նախադեպ։
Impeachment inquiry in modern history. Now,
Mitch McConnell-ը, ով չի թաքցնում, հանելու են Թրամփին վերագրվող մեղադրանքները և արդարացնելու են նախագահին, հայտարարել է, թե դեմոկրատները վախենում են այդ անորակ աշխատանքի արդյունքներն ուղարկել Սենատ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն Սենատն իրավունք ունի դատական լսումներ սկսել, երբ Կոնգրեսի կողմից հաստատված մեղադրանքի հոդվածները կփոխանցվեն հատուկ լիազորներին, այսպես կոչված իմպիչմենտի մենեջերներին, որոնց պետք է ընտրի ներկայացուցիչների պալատը։ Նրանք նաև պետք է այդ լսումների ընթացքում ստանձնեն մեղադրողի ներկայացուցիչների դերը։ Այս նշանակումները մինչ այս պահը չեն արվել, իսկ մի քանի օրից արդեն շաբաթվա վերջին Կոնգրեսը գնում է Սուրբ Ծննդյան արձակուրդի, ինչը նշանակում է, որ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով լսումները, ինչպես Սպիտակ տան ղեկավարն է պահանջել, Սենատում անհապաղ չի կայանա, այն կհետաձգվի առնվազն մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ կառույցի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանը երկու հարցազրույց տվեց, որտեղ անցավ էթիկայի հնարավոր բոլոր նորմերը։ Այն մարդիկ, որոնք իր սրտով չեն, պարզվում է անբարոյական են, ղզիկ, գողավազակ, մի բան էլ կոշիկ պահել չգիտեն։ Ռուբեն Հայրապետյանի մասով արդեն բազմաթիվ հրապարակումներ եղան, նշվեց նրա կապը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Թովմաս Գրիգորյանի հետ, սակայն հարցազրույցի մի դրվակ ոչ ոք ուշադրության չարժանացրեց։ Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արխիվն իր մոտ է, որտեղ լիքը հետաքրքիր բաներ կան, ու ոչ մեկը հարց չտվեց, իսկ ինչ գործ ունի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արխիվը Ռուբեն Հայրապետյանի տանը, միայն թե չասեք, որ դա նախկիններից ստացած ժառանգություն է։ Արխիվը պատկանում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, և իրավապահ մարմինները այս հարցում անելիք ունեն, ինչպես է արխիվը հայտնվել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահի տանը, հարցնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հանրային խորհուրդը ունի նոր նախագահ, գրում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում. Փաշինյանը հայտարարեց եւ կոչ արեց նոր նախագահ Ստեփան Սաֆարյանին կառույցը դարձնել արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ շփման երկխոսության հարթակ։ Այսպիսով ակնառու է, որ վարչապետը որոշակի քաղաքական ֆունկցիոնալություն է նախանշում հանրային խորհրդի համար։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի արձանագրում է նաեւ, որ Հայաստանում քաղաքական իրադարձությունները ու նաեւ դրանք հեռանկարում ամենևին չեն պարփակվելու խորհրդարանական ուժերի շրջանակում։ Ըստ այդմ, կառավարող ուժը կամ առնվազն Նիկոլ Փաշինյանը, հանրային խորհուրդը այդ իմաստով դիտարկում է արտախորհրդարանական դաշտում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների եւ իրողությունների համար մի կողմից դրսեւորման հարթակ, մյուս կողմից այդ զարգացումների հետ իր հաղորդակցության հարթակ, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։